Nana ni atash na ta kuneni machi si ya sun chi eni si kuchumarani ya ma Jesucristo a. Capítulo batan versículo o dachija. Capítulo 6 versículo 1 a 7. Ne guide mese curido ni si tu kuñonse nana Jesucristo ne te mese ta aniso mesia mishna ang griego ne yo ta aniso mesia mishna hebreo ha ne de mese ni kami ni si a mishna ang griego ni yaniso mani sia mishna hebreo che ese chago ni sia mishna hebreo yo riani chana ni ke kabi ni kada ha guia ne riani chana ni ke kabi ni ka ni a mishna griego mese ne kuyango ni so se cha cha ni no ama ne cheda hamara ni sia mishna griego ha cheda chubi ni apostol kune Jesucristo maro kana kuni so mani situ ku yozena na Jesucristo kunu tre ni so ne kata chubi ni so a ni husava ze ze ta nas kunu sunata cena na tio seria yubi chere ki a chubi nu ko oriani chana kabi nikada cheda nari ni so chi tinuni sib e a mi ni ya ni matinu temeze na no so si nund o ni ma dio se ni ma ne si cura na no so ne kune nu ma ni so se va ki ya sun ni so sun ya ha ne ja nu sa ne ina sun yo o ka chi ni ya ri ya dio se ya sun nu ne na ta nu se na na dio se na ha ta chu vi ni apostol kune Jesucristo ma na ta se na na zo a tamese kunya ra kuno da ni yi ga kuno ni yi na na yo ne nari ni hibi ma chi tinu ni so ne ozo me ziguna Esteban ne zoro me zinu kwa hushara ni ya ma dio se ne nund o ni ma dio se ni ma zoa. Ne nari uni so ma ziguna Felipe so, Procoro so, Nicanor so, Timon so, Parmenas so, Nicolás so a. Nube zi irritame Nicolás ma ne zigungra gana ko zed kwa ni zi irritagun so ne zigabi chuma Antioquia mezo unga. Ne demeze nikahni yubi ma chihni so ka ahni so rinya chibi ni apostol kune Jesucristo ma ne ni apostol meze kachini yahni so rinya tiyo seka ne kuta ni so ra ani so ra chihni so che e ya ko ni so ze cha rinya ni chana ni kekabi ni ka. Tameze chana ursa zena na tiyo se ne kumurin to odo ni si tuku yon zena na Jesucristo chuma Jerusalén yo ne nda ke ursani se isaita kuchumara zena na Jesucristo ne kuno rian Jesucristo a. Na na ni ahtash na ta ki ahni ga kita ani ma ziku na Esteban ha. Capítulo batan versículo tun da capítulo chi versículo oa. Capítulo 6 del versículo 8 al capítulo 7 versículo 1. Damese siguna Esteban meze rakuind o dios semazo ne kuno kwant ozo ne demese kiant ozo sunsa na koni yahni si mare chuma Jerusalena sa ne kanikun ke yubi ne ta ahni so me si angbe tu nyore nu treni si kiya kana gorian hria zeru ve ni so ne ot ahni so me si kavi chuma sirene ne ot ahni so me si kavi chuma Alejandría ne ot ahni so me si kavi re khuna Cilicia to re khuna Asia to a tame se kano tui tra ani so ga chuna Esteban sa ne ne ka ve kiya kana ze na na ni so ria ze na na Esteban nama o se ra kuin o ni ma dio se ma chuna Esteban ne kavin o na na kura zo kiya ni ma dio se a ka ne ka shi ni so te ke ot a sno ong ne sno o yo kata kuno nu se ba ka mi chuna Esteban yo na na ni che e chuna Moises ka ma a dio se a ta ni sno o yo ka mi ne ni so a ka ne ka ma ra ni yi do ni chi un chi hria ni yi shi ta do ni chi na kya ku ze ko Moises ri an yi do ka kuno ni so se na na ni chi ne yo a ka ne ka bi ni so kita a kuno ta ni so ma Esteban ne ka ni ka ni so ma zora ve nu tre ni so kiyani so junta kane kani kudo sika minne sika raga kun sa esteba ne katahni so sin yaro ne ne ratso ga sunga miki chere ke nya to che to kono ko ni do ama oce kuno nu katah so seba Jesucristo sika bi chuma nazaret mezi tri nu nubi no ko nya ne natun nazo to kwa kutu sigo na moses che ni adon tahni so kamine ni so ni yani so ma esteban yoa kane ni yahu shago no da ni si yan rabe yo ma esteban yo ne atse bari anse mosodio cero tan bari anso ni yani so a